Καλή σας ημέρα, είναι πρωινό 5ης, 11 Οκτώβου του 2022. Κοντεύουμε να φτάσουμε στα μισά του Αυγούστου, μέσα σε ένα καλοκαίρι πολύ ιδιαίτερο και το φετινό καλοκαίρι, που τα έχει όλα και επικαιρότητα έχει πολύ ζόρικη και κορονοϊό έχει και ακρίβεια έχει, όλα τα έχει. Και έχει βέβαια και άδειες για πολλούς από εσάς που μας ακούτε και προετοιμάζεστε για τις διακοπές σας, οι περισσότεροι τουλάχιστον από εσάς. Λέμε συνήθως ότι το τελευταίο κύμα των εκδρομέων του καλοκαιριού είναι αυτό του 15 Αυγούστου. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί υπάρχουν και όσοι έχουν κρατήσει τις άδειες τους για το τέλος του Αυγούστου. Εκεί, στις 22-23 του μηνός ή ακόμη και το Σεπτέμβρη, που υπάρχουν έτσι συμπολίτες μας που το επιλέγουν, που θεωρούν καλύτερο το Σεπτέμβρη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, γιατί είναι πιο ήσυχα, γιατί βρίσκουν τα καταλήμματα ακριβώς που θέλουν σε πολύ καλύτερες τιμές, καλύτερες υπηρεσίες. Βεβαίως ο Σεπτέμβρης έχει μια μελαγχολία, όπως και να το κάνουμε, γιατί η μέρα έχει μικρύνει, γιατί τα βράδια είναι λίγο πιο ψυχρά. Οπότε σαφέστατα η καλύτερη εποχή από πλευράς καιρικών συνθήκων για τις καλοκαιρινές διακοπές είναι ο Αύγουστος. Το Μελτέμι είναι εδώ. Το πρωί είχε δροσούλα όπως ερχόμουνα, τόση δροσούλα που δεν άφηνες και εντελώς ανοιχτά τα παράθυρα στο αυτοκίνητο. Έπρεπε απλώς να σκάνε λίγο για να μπαίνει λίγο η δροσούλα για να μην κρυώνεις. Ευχάριστο αυτό βέβαια, και ακόμη πιο ευχάριστο να κινήσεις στους δρόμους της πόλης χωρίς καθόλου μα καθόλου κίνηση. Είναι λοιπόν ένα καλοκαίρι που το περιμέναμε πώς και πώς για να ξεκουραστούμε. Ένα καλοκαίρι που δεν περιμέναμε, είναι αλήθεια, αυτές τις πολιτικές εξελίξεις οι οποίες μπορεί να μας οδηγήσουν υπό προϋποθέσεις σε κάποιες ανατροπές από το φθινόπωρο. Θα το δούμε βεβαίως αυτό. Η υπόθεση των υποκλοπών βρίσκεται ψηλά στην επικαιρότητα και συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη, συνεχίζει να απασχολεί τα επιτελεία των κομμάτων με βολές εκατέρωθεν και από την πλευρά της αντιπολίτευσης βεβαίως, η οποία θεωρεί πως είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση για όλα όσα έχουν συμβεί, και από την πλευρά της κυβέρνησης από την οποία έρχονται κάποιες έτσι επισημάνσεις, σαν και αυτή που κάνει ο κύριος Οικονόμου, ότι δεν πηγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης να ενημερωθεί για τα όσα συνέβησαν σε σχέση με την παρακολούθηση, την απόπειρα παρακολούθησής του μέσα από το κινητό του τηλέφωνο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις διακοπές, αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι μάλλον αυτό που διάβασα και που έτσι το θεώρησα πολύ έξυπνο είναι έτσι κάτι σαν ανέκδοτο. Τι είναι αυτό που κάνουν οι Έλληνες στις καλοκαιρινές τους διακοπές, στη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών, και η απάντηση είναι: βλέπουν τους ξένους επισκέπτες να απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Και κάπως έτσι νομίζω το βλέπουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό εμείς οι Έλληνες όταν ταξιδεύουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι πολλές φορές να κάνουμε ολιγοήμερες διακοπές, γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, γιατί οι υποχρεώσεις είναι τόσες πολλές που αγχωνόμαστε για το διάστημα που θα ακολουθήσει, γιατί ακόμα και αν πάμε κάπου που έχουμε εξασφαλισμένη τη διαμονή, μετράμε κάθε μέρα τα χρήματα τα οποία χαλάμε. Και οι μόνοι που τη βγάζουν καθαρή στην πραγματικότητα είναι αυτοί που έχουν ένα σπίτι καλά οργανωμένο στη διάθεσή τους, που δεν θα το πληρώσουν και που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την κουζίνα όπως την κουζίνα στο σπίτι τους για να μαγειρέψουν και να φάνε κανονικά και να ψωνίσουν όπως ψώνιζαν στην καθημερινότητά τους. Βεβαίως, σε αυτή την περίπτωση λέμε πολλές φορές: και τι σοϊ διακοπές είναι αυτές? Αν είναι να πάω, ειδικά οι νοικοκυρές το λένε αυτό, που καλός ή κακός, λόγω των συνθήκων και των εθίμων κάποιων προκαταλήψεων που εκ των πραγμάτων υπάρχουν, είναι αυτές που αναλαμβάνουν το νοικοκυριό, αναλαμβάνουν να μαγειρεύουν, λένε δεν θέλω να πάω στο χωριό ας πούμε ή στο τάδε σπίτι και να συνεχίζουν να μαγειρέψουν, ή ακόμη και στο δωμάτιο πολλές φορές που το ενοικιαζόμενο φροντίζουμε να έχει κουζίνα για να μαγειρεύουμε τουλάχιστον τις μισές μέρες, να γλιτώσουμε κάποια χρήματα από τα έξοδα της εστίασης και να κάνουμε λίγο πιο χαλαρές οικονομικά τις διακοπές μας. Είναι όμως μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να βιώσουμε. Αυτό ωστόσο το οποίο αναρωτιέμαι, καθώς βλέπω ότι τα τελευταία 24 ώρα να πέφτουν οι τιμές των καυσίμων και μάλιστα μαθαίνουμε από τους ειδικούς ότι με την τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή προς το τέλος του μήνα οι τιμές των καυσίμων θα έχουν επιστρέψει στα προ-πολέμου στην Ουκρανία επίπεδα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτοί οι μαυρόμοιροι, οι εξοδούχοι του Αυγούστου, των τελών του Αυγούστου, που έχουν αγοράσει τα εισιτήριά τους με καπέλο από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες εκεί στα μέσα Ιουλίου για να προλάβουν βεβαίως και θέση στο καράβι, θα δούνε τις τιμές να πέφτουν στα τέλη του Αυγούστου? Θα γίνει το αντίστροφο από αυτό που συνέβη δύο φορές το καλοκαίρι, δύο ανατιμήσεις είχαμε στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων? Θα δούμε να γίνεται το ακριβώς αντίστροφο ή οι αυξήσεις ήρθαν για να μείνουν, όπως δυστυχώς συμβαίνουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις? Και βεβαίως για την ώρα τουλάχιστον φαίνεται ότι οι αυξήσεις ήρθαν για να μείνουν και στα καταναλωτικά αγαθά, που ενώ βλέπουμε σταθερά εδώ και 3 εβδομάδες να πέφτουν οι τιμές των καυσίμων, που σημαίνει να ελαττώνεται και πάλι το μεταφορικό κόστος, οι τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ δεν μειώνονται, ούτε καν σταθεροποιούνται, αλλά συνεχώς αυξάνονται. Είναι βέβαια, θα πούνε από την πλευρά τους και οι εταιρείες, αυξημένο το κόστος του ρεύματος, του ηλεκτρικού ρεύματος. Και εκεί έχει γίνει μια προσπάθεια βεβαίως με κάποιες επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης να περιοριστεί το κόστος. Ωστόσο το μεταφορικό κόστος είναι ένα πράγμα που μας χτυπάνε οι εταιρείες τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης τους τελευταίους μήνες. Γι' αυτό το λόγο λένε ότι έχουμε αυξήσεις, επειδή έχουμε υψηλό μεταφορικό κόστος. Τώρα λοιπόν που μειώνεται και πάλι το μεταφορικό κόστος, μειώνεται η τιμή του πετρελαίου κίνησης, που είναι το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιούν τα φορτηγά των διαμεταφορών. Θα δούμε κάποια στιγμή σταθεροποιήσεις αρχικά και στη συνέχεια μειώσεις πάλι των καταναλωτικών αγαθών. Περιμένουμε και δεν ξέρω, ελπίζω να μην μείνουμε σε αυτό το περίμενε. Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα έχουμε αυτή την ώρα μια φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θάσο με μια εντολή εκένωσης για το χωριό Κίνηρα, και μάλιστα έχουμε και τον τραυματισμό 2 εθελοντών πυροσβεστών. Είναι μια φωτιά στην περιοχή Λεύκη Θάσου που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ, και υπάρχει, όπως είπαμε, εντολή εκένωσης για τα Κίνηρα προς Λιμεναριά μέσω μηνύματος από το 112. Η πυρκαγιά λοιπόν, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Το διαβάζουμε από το earthnews.gr που παρακολουθεί, είναι σε συνεχή ροή ενημέρωσης για αυτό που συμβαίνει στη Θάσο. Η Θάσος, ένα καταπράσινο νησί που κάθε φορά που ακούμε ότι υπάρχει μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, πραγματικά τρέμουμε για το τι έκταση μπορεί να πάρει αυτή η πυρκαγιά, με δεδομένο βεβαίως ότι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή διαβάζουμε ότι είναι ισχυροί. Με τους ανέμους αυτούς, τα μελτέμια τα οποία είπαμε ότι έχουν μια θετική πλευρά, ότι μας δροσίζουν, κάνουν πιο έτσι εύκολη την αίσθηση της ζέστης, μειώνουν αυτή την αίσθηση που έχουμε από την ζέστη του καλοκαιριού. Από την άλλη πλευρά βεβαίως κάνουν πιο επικίνδυνη την ημέρα για την εκδήλωση πυρκαγιών. Γι' αυτό το λόγο, για μια ακόμη φορά το λέμε, θα το ξαναλέμε κάθε φορά, προσέχετε πάρα πολύ τις δραστηριότητές σας εκτός σπιτιού. Σε καμία περίπτωση δεν ανάβουμε φωτιά, σε καμία περίπτωση δεν πετάμε τσιγάρο. Προσέχουμε όλα όσα κάνουμε να μην οδηγούν σε αύξηση, σε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ένα από αυτά τα πράγματα που κάνουμε είναι να πετάμε τα σκουπίδια όπου βρίσκουμε. Έτσι, και η εικόνα που είδαμε τα τελευταία 24 ώρα από το ναυάγιο της Ζακύνθου με τους τουρίστες να ευαισθητοποιούνται, να βλέπουν κάτι που δεν τους αρέσει καθόλου και να μαζεύουν τα σκουπίδια εκείνη, σκουπίδια όμως τα οποία πετούν οι ίδιοι επισκέπτες του ναυαγίου της Ζακύνθου. Μία περιοχή, ένα τοπίο πανέμορφο, πάρα πολύ ιδιαίτερο, ιδιαίτερο φυσικού κάλους όπως χαρακτηριστικά το λέμε, να μας εκπέμπει τέτοιες εικόνες που μόνο αποστροφή μπορεί να μας προκαλέσουν. Αποστροφή μας προκαλεί και η είδηση για ένα ακόμα γεγονός το οποίο θα το χαρακτηρίσω ίσως και κάθε υπερβολή, αυτό θα το κρίνουν οι αρχές, ο εισαγγελέας που θα αποδώσει τις κατηγορίες, για μία ακόμη απόπειρα γυναικοκτονίας, μία επίθεση με καυστικό υγρό σε 49χρονη από το σύζυγό της, 50χρονο, στην περιοχή της Μεσίνης, της έστησε ενέδρα το πρωί που πήγαινε στη δουλειά της και της επιτέθηκε με χημικό υγρό. Η γυναίκα βρίσκεται, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχει μάλιστα σοβαρό έγκαυμα στο ένα της μάτι και εκτεταμένη σε επιπτώσεις από το καυστικό υγρό και στο πρόσωπό της. Ο 50χρονος συνελήφθη με σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Για μια ακόμη φορά μόνο αηδία, μόνο απελπισία, μόνο θλίψη μπορούν να προκαλέσουν αυτές οι ενέργειες που επαναλαμβάνω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Την ερχόμενη εβδομάδα θα αφιερώσουμε μία εκπομπή, μάλιστα θα έχουμε μεγαλύτερες εκπομπές την ερχόμενη εβδομάδα, θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό, λόγω των αδειών που παίρνουν συνάδελφοι. Θα αφιερώσουμε λοιπόν μία εκπομπή σε αυτό το τόσο σοβαρό, τόσο σημαντικό ζήτημα, κοινωνικό πρώτα απ' όλα, και στη συνέχεια ζήτημα που έχει να κάνει με το κοινό ποινικό έγκλημα. Στα θέματα των γυναικοκτονιών. Αυτά όσο ό,τι έχει να κάνει, έτσι γρήγορα είδαμε την επικαιρότητα στα θέματα τα οποία σχολιάσαμε στην εκπομπή της 5ης 11 του μηνός Αυγούστου. Φτάσαμε λοιπόν, όπως είπαμε, σίως στις 11 Αυγούστου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάμε γρήγορα να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα περιμένετε, γνωρίζουμε πολύ καλά, περιμένετε να ακούσετε πώς σχολιάζουν την επικαιρότητα οι εφημερίδες ή κάθε μία από τη δική της την πλευρά. Και θα πάμε στο δεύτερο μέρος με δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες με Κεφαλονιά. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος η Ντένια Ισαρακίνη που θα παρουσιάσει αύριο μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που συγκεντρώνει πάρα πολλούς κεφαλονίτες επιστήμονες από όλο τον κόσμο, αλλά και Έλληνες επιστήμονες που δραστηριοποιούνται, ζουν και εργάζονται στην Κεφαλονιά, με θέμα τις προοπτικές ανάπτυξης των νησιών του Ιωνίου. Θα μας πει περισσότερα και η Ντένια Σαρακίνη που θα παρουσιάσει την εκδήλωση, αν και από εκείνη περισσότερο θα ζητήσουμε να μας μεταφέρει το κλίμα στο νησί αυτές τις ημέρες και να μας δώσει γενικότερα την εικόνα της Αυγουστιάτικης Κεφαλονιάς. Και αμέσως μετά, με τον κύριο Αναστάσιο Γερμενή, θα έχουμε μία συζήτηση. Είναι καθηγητής ιατρικής, είναι ένας από τους ανθρώπους που θα βρεθούν στην Κεφαλονιά αύριο στην εκδήλωση που θα γίνει στα Κουρκουμελάτα, και εκείνος θα μας ενημερώσει περισσότερο για το στόχο που έχει αυτό το δίκτυο των επιστημόνων, των επτανησίων επιστημόνων, για τις προοπτικές που υπάρχουν στην περιοχή, για τη δυναμική ανάπτυξης που υπάρχει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει πλούτος. Από πάρα πολλές πλευρές, αν το δούμε, θα καταλάβουμε ότι οι προοπτικές είναι πάρα πολλές και το μόνο που χρειάζεται είναι συμμαχίες και συνέργειες. Θα τα πούμε λοιπόν αυτά όλα στη συνέχεια και στο δεύτερο μέρος. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Κάποιος το δρόμο το έχει, κάποιος σε κάποια χώρα.
αγάπη θα φύγω, είχα πει. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Κι αυτό το καλοκαίρι. Λιωμένο παγωτό. Κολλάει στο χέρι. Κάποιος κοιτάει την ώρα. Κάποιος το δρόμο τρέχει.
Λοιπόν, είμαι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι. Το λιωμένο παγωτό είναι μια εικόνα από τα παιδικά μας χρόνια που μας συντροφεύει για πάντα. Και πάντα το ζητάμε, ακόμα και όταν μας το απαγορεύει ο γιατρός, έτσι. Μετά από πολλά χρόνια και όταν φτάσουμε σε δεκαετίες που δεν είμαστε πλέον παιδιά και έχουμε μεγαλώσει αρκετά, το παγωτό, όπως και να το κάνουμε, είναι λαχταριστό. Ειδικά όταν κάνει πολύ ζέστη. Καθημερινή, ξεκινάμε τις εφημερίδες. Προς τα πρωτοσέλιδα, οι 10 πιο συχνές παγίδες, 500.000 ευρώ ημερησίωση απώλειες, ηλεκτρονικές απάτες. Προσέξτε πάρα πολύ, μη δίνετε προσωπικά στοιχεία, στοιχεία από τους λογαριασμούς σας, τραπεζικούς, κωδικούς, σε καμία περίπτωση στο διαδίκτυο ή αν σας το ζητήσουν στο τηλέφωνο. Διαβάστε βέβαια και το άρθρο αυτό της Καθημερινής στο δημοσίευμα. Σε δικαστικό κλειό ο Ντόναλντ Τραμπ και είναι μια φωτογραφία του πρώην Αμερικανού Προέδρου. Δύο ημέρες μετά την έφοδο του FBI στην έπαυλή του στη Φλόριντα, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις της εισαγγελέως Νέας Υόρκης για τις τρελούμενες απάτες του επιχειρηματικού ομίλου του. Και στα σκαριά, είναι αβάθμιση 38F16 μπλοκ 50. Άλλο ένα θέμα στην Καθημερινή. Χαμηλών δεξιοτήτων το 79% των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο 2016-2021 και ξεκινούν οι έρευνες του εισαγγελέα Ντογιάκου, θα αφορούν και υποθέσεις του παρελθόντος. Πάμε στα νέα. Δύο θέματα ξεχωρίζουμε στο πρωτοσέλιδο, όπως και τα ξεχωρίζει η εφημερίδα έτσι κι αλλιώς. Το ένα αναφέρεται στα ελληνοτουρκικά, το σχέδιο Ερντογάν κλιμάκωσε σε τρεις φάσεις, γιατί επιλέγει τώρα τους χαμηλούς τόνους, πώς θα κλιμακώσει την ένταση από τον Νοέμβριο και μετά. Και μισθωτοί συνταξιούχοι, η ώρα της εφορίας για τα αναδρομικά, πώς και μέχρι πότε πρέπει να δηλωθούν, για ποια ποσά πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις, η προθεσμία εξόφληση του νέου καθαριστικού που θα προκύψει, για ποιους ισχύει η ρύθμιση των 48 δόσεων. Και παρακολουθήσεις διάβολο εβδομάδα, τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει μεταξύ 22 και 29 Αυγούστου. Είναι μια εβδομάδα, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, που μπορεί να σημαίνει εξελίξεις πολιτικές στην πορεία. Και ήξερε και ψεύδεται, λέει η εφημερίδα των συντακτών, με μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πρωτοσέλιδό της. Από τον προηγούμενο Νοέμβριο γνώριζε η κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις. Τι είχε παραδεχτεί στην Ευσύνη ο Γιάννης Οικονόμου, οι δύο φορές που πιάστηκε ψευδόμενος ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τα δημοσιεύματα που αποδεικνύουν ότι αυτή η ΕΕΠ ήταν έργο Μητσοτάκη, την πόρτα της εξόδου έδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρας να μην κρύβεται πίσω από προσχήματα ο Πρωθυπουργός. Πάμε στην Αυγή. Το ίδιο θέμα, το σκάνδαλο οδηγεί σε κρίση στη Νέα Δημοκρατία, τεράστιος ο αντίκτυπος στην Ευρώπη για τις παρακολουθήσεις και τους χειρισμούς της κυβέρνησης μετά τον καταιγισμό δημοσιευμάτων και την αντίδραση της Κομισιόν, ρεπορτάζ κόλαφος για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα από το Πολίτικο, είναι μία από τις επισημάνσεις για το θέμα των υποκλοπών από την Αυγή. Οι υποκλοπές στο Predator φτάνει μέχρι και την Κύπρο. Το ΑΚΕΛ ρωτά τον Αναστασιάδη για τις διασυνδέσεις της Λευκωσίας με τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου στην Ελλάδα. Ενδιαφέρον αυτό. Απαλλαγή Λοβέρδου για την Νοβάρτη. Στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών έκρινε ως ανεπαρκής τις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίες είχαν κριθεί ως αξιόπιστες στο πρόσφατο πόρισμα του Δικαστικού Συμβουλίου. Πάμε στο ριζοσπάστη. Κεντρικό θέμα: προκλητική πανηγυρισμή για το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας. Στα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάει σκυτάλι με τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα. Και Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ παρέμβαση στην Κομισιόν για την υπόθεση των υποκλοπών. Και κυβέρνηση, αλχημίες με την καταγραφή των θανάτων για να κρύβεται η πανδημία. Είπαμε, υπάρχει μία απόφαση να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο καταμετρώνται οι θάνατοι από τον κορονοϊό, που έχει προκαλέσει βεβαίως ποικίλες αντιδράσεις. Τα ψηλά γράμματα στις μισθώσεις ακινήτων, λέει ο Ελεύθερος Τύπος στο πρωτοσέλιδό του, τα 5 σημεία SOS στα ενοικιαστήρια, οι παγίδες στα φοιτητικά ενίκια, ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα 6 λάθη στην επιλογή σπιτιού που πληρώνονται ακριβά. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες και οι νοικιαστές πριν υπογράψουν συμβόλαιο. Και ένα ακόμα θέμα, υποβρύχιο ρομπότ σκούπισε το βυθό στην Αλόνισο, 900 κιλά δίχτυα, εκατοντάδες μπουκάλια, δεκάδες λάστιχα, καρέκλες, ξαπλώστρες. Γιατί άραγε εν έτη 2022 υπάρχουν ακόμη συμπολίτες μας που έτσι, χωρίς να σκεφτούν καθόλου, πετάνε από ένα πλαστικό μπουκάλι μέχρι ξαπλώστρα, μέχρι είδη υγιεινής, σε παράνομες χωματερές, και τα παίρνει ο αέρας ή τα παίρνουν τα ρέματα και τα ρίχνουν στη θάλασσα το καλοκαίρι. Και τελικά κάποια από αυτά φτάνουν και στο ναυάγιο της Ζακύνθου, έτσι, εντάξει. Θρύλος Παναθηναϊκός Άρης με πείσμα για ανατροπή και πρόκριση από τον δεύτερο τύπο διαβάζουμε με το θέμα το οποίο σήμερα θα απασχολήσει τους ποδοσφαιρόφιλους, γιατί τρεις ελληνικές ομάδες παίζουν τα ρέστα τους για τη συνέχεια στην Ευρώπη, οι δύο, ο Άρης και ο Παναθηναϊκός, και ο Ολυμπιακός για τη συνέχεια του στο Europa League ή τον υποβιβασμό του, εντός εκτός εισαγωγικών, πείτε το όπως θέλετε, στο Conference League. Μανιφέστο. Από το φέση των 86 δισεκατομμυρίων του Τσίπρα στο τέλος της ομιρίας με υπογραφή Μητσοτάκη και εθνική επιτυχία η λήξη της ενισχυμένης εποπτείας. Θα πούμε ότι ήταν κάτι απολύτως προγραμματισμένο αυτό που γίνεται τώρα με βάση τα βήματα προς την έξοδο από τα μνημόνια. Στην Εσπρέσο, καρδιά μισή για το ζεν πρεμιέ του σινεμά, το άγνωστο δράμα του Κώστα Κακαβά. Έρωτας και πόνος πίσω από τον χαμό της ηθοποιού Ντόρας Κωστίδου. Τύπος Θεσσαλονίκης, Ευρωπαϊκή αναγνώριση στον άθλο της Ελλάδας, τέλος στο καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας από 20 Αυγούστου και μετά. Υπόκληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστροφή στην κανονικότητα μετά από 12 χρόνια. Κόντρα. Το παρακράτος παρακολουθούσε ολόκληρη την παράταξη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητάει την παρέτηση του Πρωθυπουργού. Νίκος Ανδρουλάκης, κατέγραφαν τις συνομιλίες μου με πρώην πρωθυπουργούς, κορυφαία πολιτικά στελέχη και με άλλους παράγοντες της δημόσιας ζωής. Τι προβλέπει ο ειδικός σχεδιασμός σε επιφυλακή δύναμη της τροχίας από αύριο λόγω 15 Αυγούστου. Αυτά από την Κόντρα. Ο λόγος ξεφεύγει η ενδοοικογενειακή βία. Ξεπέρασαν τα 2.000 τα τηλεφωνήματα στο SOS 15900 το επτάμινο. Τι αποκάλυψε ο δικηγόρος της οικογένειας της 17χρονης Νικολέτας, είχε συνεργούς ο δράστης του εγκλήματος στο Περιστέρι και δήλωσε Ανδρουλάκη για την παρακολούθησή του. Δεν πρόκειται να δεχθώ ενημέρωση στο αυτή. Πάντα από το λόγο και πάμε στην εστία. Μπλόκο της Αγκύρας σε ιταλικό πλοίο που εισήλθε σε τουρκική ΑΟΣ. Τι απεκάλυψε ο Υπουργός Αμήνης Ακάρ στην ετήσια σύνοδο των πρέσβεων της Τουρκίας. Το επετράπει είσοδος αφού εζήτησε άδεια και αναγνώρισε την τουρκική κυριαρχία. Ελεύθερη ώρα. Επιχείρηση Παπιστάν κατά της Ορθοδοξίας. Μυστική συμφωνία Μαύρου Πάπα με Κίσιγκερ, μάλιστα. Στην Political. Ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει κλίμα εναντίον της δικαιοσύνης. Η απαλλαγή Λοβέρδου Γιαννοβάρτης έδωσε το σύνθημα. Και Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζοντας τον πόλεμο των μεγάλων στοιχημάτων. Στη Δημοκρατία, τέλος, ακύρωσε τον εαυτό του με ποινιπή. Άλλες δεσμεύσεις ανέλαβε στο διάγγελμα της Δευτέρας. Άλλες είναι οι αλλαγές που δρομολογήθηκαν την Τρίτη με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Παρέκαμψε με Ναπολεόντι έπαρση την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τα κόμματα της Βουλής και τη θεσμική αρμόδια ΑΔΑΕ. Και παράδοξο απαλλακτικό βούλευμα για το Λοβέρδο με σκεπτικό που ακυρώνει ανώτατους δικαστές. Αυτά λέει μεταξύ άλλων στο πρωτοσέλιδό της η Εφημερίδα Δημοκρατία. Τραγουδάκι και πάμε Κεφαλονιά.
Σαν παρεστήσει εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου Δύση κι Ανατολή του ορίζοντα φτερά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά. Όλο το νησί ένα σπίτι που έχει τόση ομορφιά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά.
Λοιπόν, θα λέγαμε ότι η Ντένια Σαρακίνη συνδυάζει την εργασία με τις διακοπές στο νησί της Κεφαλονιάς. Όμως ξέρω ότι αυτό που θα κάνει αύριο στο Πνευματικό Κέντρο των Κουρκουμελάτων το κάνει με την ίδια διάθεση που κάνει και τις καλοκαιρινές της διακοπές, γιατί είναι το νησί της και το αγαπάει, έτσι, πάνω απ' όλα. Και σίγουρα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και για αυτό που θα παρουσιάσει αύριο στο Πνευματικό Κέντρο Κουρκουμελάτων, που είναι μια μάζοξη, μια συγκέντρωση πολύ σημαντικών ανθρώπων από τα Επτάνησα, σε μια προσπάθεια που έχει ως επίκεντρο την τοπική οικονομία, την ανάπτυξη. Ας μας πει η Ντένια Σαρακίνη, αφού την καλημερίσουμε, δύο λόγια γι' αυτό, και μετά θα τη ρωτήσουμε και τι γίνεται στη Κεφαλονιά. Καλημέρα, Ντένια.
Καλημέρα, Προκόπη, και από μένα εδώ από την Κεφαλονιά, το μεγαλύτερο νησί του Ιωνίου, των Επτανήσων. Είναι μια μεγάλη τιμή για μένα αυτή η πρόταση που μου έγινε να παρουσιάσω τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά, ακριβώς γιατί είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται για πρώτη φορά, είναι η εναρκτήρια εκδήλωση αυτής της προσπάθειας, η οποία προσπάθεια ξεκίνησε από το Εργαστήριο Μελέτης Απόδημου Επτανησιακού Ελληνισμού του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική συνάντηση, θα λέγαμε, και μάλιστα για κάποιους μια συνάντηση γνωριμίας καθηγητών, πανεπιστημιακών, επιστημόνων που δραστηριοποιούνται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχουν καταγωγή από κάποιο νησί των Επτανήσων ή σχετίζονται με κάποιο τρόπο με κάποια από τα νησιά των Επτανήσων. Κάποιοι από αυτούς, το εντυπωσιακό προκόπη είναι ότι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Μπορεί να γνωρίζονται ως ονόματα, αλλά δεν είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους. Άρα θα είναι και για αυτούς έτσι μια πρώτη ευκαιρία για να γνωριστούν και να συντονίσουν από εκεί και πέρα αυτό το έργο, αυτή την προσπάθεια που έχει ένα συγκεκριμένο όραμα να δημιουργήσει μια παγκόσμια επιστημονική κοινότητα η οποία θα συμβάλλει στην προώθηση της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών στα Επτάνησα. Αυτό λοιπόν θα γίνει αύριο στην εκδήλωση αυτή, στα Κουρκουμελάτα, όπως πολύ σωστά είπε, στο Πνευματικό Κέντρο των Κουρκουμελάτων. Είναι ένα από τα πιο ωραία χωριά της Κεφαλονιάς, θα λέγαμε. Είναι και η θέση του εξαιρετική, γιατί ουσιαστικά όλο το χωριό είναι αμφιθεατρικό και βλέπει τη θάλασσα του Ιωνίου και το καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα, γιατί είναι στη δυτική πλευρά του νησιού. Είναι ένα πανέμορφο χωριό λόγω της εξαιρετικής αρχιτεκτονικής των σπιτιών, των επτανησιακών σπιτιών που έχει, και βέβαια των καταπληκτικών και μοναδικών σε όλο το νησί, θα λέγαμε, τεράστιων κήπων που έχει το συγκεκριμένο νησί, το συγκεκριμένο χωριό. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι και πολύ εξαιρετικό το σημείο που θα γίνει αυτή η εκδήλωση και μάλιστα αύριο είναι και η Πανσέληνος, η Πανσέληνος του Αυγούστου.
Τα έχει όλα το μενού για να πετύχει αυτό που έχει προγραμματιστεί εκεί. Ρωτάει τώρα εδώ ο Παναγιώτης Ιατρίδης, Λιξούρη ή Αργοστόλη βρίσκεσαι? Είσαι κανένα.
Αργοστόλη.
Μάλλον για να καταλάβει από σε ποια πλευρά του νησιού βρίσκεσαι.
Αργοστόλη από εδώ είναι και η καταγωγή μου, από το Αργοστόλη.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα έχουμε σε λίγο και την χαρά και την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Γερμενή. Θα μας πει περισσότερα για αυτό που θα γίνει αύριο. Εγώ όμως βρίσκω την ευκαιρία να σε αξιοποιήσω ως ρεπόρτερ, που ούτως ή άλλως πάντα ένας δημοσιογράφος σαν και σένα είναι πρώτα απ' όλα ρεπόρτερ. Και να μου πεις τι γίνεται στο νησί αυτές τις μέρες. Τι βρήκες εκεί, αν βουλιάζει το νησί από τουρισμό όπως υποθέτουμε, γιατί ακούμε για ποσοστά, για νούμερα που αγγίζουν ή και ξεπερνάνε το 2019. Πώς είναι τα πράγματα στη Κεφαλονιά?
Ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Μιλώντας έτσι αυτές τις μέρες και με ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, αυτό μου έλεγαν, ότι έχει πολύ καταγράφεται αύξηση στον τουρισμό φέτος, μεγαλύτερη και από το 2019. Και το εντυπωσιακό είναι όχι ότι έχει πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών αυτή τη στιγμή, που μιλάμε βέβαια για τον Αύγουστο, που είναι ούτως ή άλλως σε όλα τα νησιά ο μήνας με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση. Ξεκίνησε ο τουρισμός φέτος από τον Ιούνιο, και μάλιστα ήταν εντυπωσιακά τα νούμερα που καταγράφηκαν και τον Ιούλιο. Έχουν ξεπεράσει τον αριθμό των τουριστών που επισκέφθηκαν την Κεφαλονιά το 2019. Πάντα η σύγκριση γίνεται προκόπη με το 2019, όπως αντιλαμβανόμαστε, λόγω του ότι μετά τα δύο καλοκαίρια που ακολούθησαν, ο κορονοϊός ήταν αυτός που κράτησε έτσι σε χαμηλότερα επίπεδα τον τουρισμό στη χώρα μας. Τώρα λοιπόν φέτος φαίνεται ότι ξεπερνάει και τα εντυπωσιακά νούμερα που είχε καταγράψει το 2019. Αυτή τη στιγμή στην κυριολεξία το νησί βουλιάζει. Υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ξένων αλλά και Έλληνων τουριστών. Καθημερινά τα καράβια που έρχονται εδώ, γιατί πρέπει να πούμε ότι η Κεφαλονιά έχει και ένα μεγάλο προτέρημα, έχει, όπως και τα υπόλοιπα νησιά βέβαια του Ιωνίου, έχουν πολλά δρομολόγια, λόγω του ότι είναι πολύ σύντομο το ακτοπλοϊκό ταξίδι. Έχει πολλά δρομολόγια λοιπόν.
Και είναι και λίγο πιο φτηνό προφανώς λοιπόν, αφού είναι και σύντομη
και
διαδρομή.
Είναι και σημαντικά πιο φτηνό. Σημαντικά πιο φθηνό, και σε αυτό θα πρέπει να σταθούμε, γιατί νομίζω ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό η αύξηση αυτή που καταγράφεται φέτος κυρίως στους Έλληνες, έτσι, γιατί οι περισσότεροι ξένοι καταλαβαίνουμε ότι έρχονται και με τσάρτερ, έρχονται και με αεροπορικός, επομένως εκεί τα πακέτα ταξιδιωτικά συνήθως είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι είναι για τον Έλληνα ο οποίος θέλει να κάνει διακοπές στη χώρα του, σε ένα από τα νησιά της χώρας του. Αυτό λοιπόν είναι ένα προτέρημα και είναι και μια επιλογή, ήταν μια επιλογή για πάρα πολλούς Έλληνες τουρίστες φέτος, τα χαμηλά ακτοπλοϊκά, σε σχέση βέβαια με αυτό που συναντάει κανείς στο Αιγαίο, που δυστυχώς τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Έχουν εκτιναχθεί οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα κόστη είναι σε κάποιες περιπτώσεις, νομίζω ότι είναι απίστευτα, φτάνουν και τα 600 και τα 800 και τα 900 ευρώ.
Δυστυχώς το λέγαμε και στην αρχή, και μάλιστα με μια έτσι απορία για το κατά πόσον τώρα που έχουμε αντίστροφη πορεία, πέφτουν οι τιμές των καυσίμων, αν θα πέσουν και οι τιμές των ακτοπλοϊκών. Και συνήθως δεν συμβαίνει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Τώρα πες μου κάτι, από ποιο λιμάνι φεύγει κανείς για Κεφαλονιά?
Φεύγει από δύο λιμάνια. Φεύγει από την Πάτρα και πηγαίνει στο λιμάνι της Σάμης, που είναι στα ανατολικά του νησιού. Και φεύγει και από την Κυλλήνη, όπου εκεί είναι και τα περισσότερα δρομολόγια, και φτάνει στο λιμάνι του Πόρου, που είναι στα νότια του νησιού. Συνήθως το λιμάνι της Σάμης εξυπηρετεί τους τουρίστες που επιλέγουν την ανατολική πλευρά της Κεφαλονιάς και τη βόρεια πλευρά της Κεφαλονιάς, δηλαδή συζητάμε για Σάμη, για Αγία Εφημία, για Φυσκάρδο.
Γιατί οι διαδρομές είναι μεγάλες στο νησί, δεν είναι ένα μεγάλο
είναι
νησί.
Είναι μεγάλες οι διαδρομές, ναι. Βέβαια, εντάξει, είναι μεγάλες οι διαδρομές, αλλά δεν είναι ένα νησί, αν κάποιος έχει την διάθεση και έχει και την οικονομική άνεση, γιατί θα πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ναι, μεν έχουν πέσει οι τιμές στα καύσιμα, αλλά και πάλι είναι σε υψηλά επίπεδα. Δηλαδή να πούμε ότι στο νησί διαμορφώνεται γύρω στο 2,1 με 2,3.
Δεν είναι λίγο, και με δεδομένο μάλιστα ότι και το φαγητό έξω Σε λοιπόν, κάποιες περιπτώσεις δεν θα είναι και έτσι
σε
φτηνό.
Σε αρκετές περιπτώσεις. Ναι. Η Βαλαμία είναι ένα αρκετά ακριβό νησί. Και αυτές οι αυξήσεις που δυστυχώς και οι ανατιμήσεις που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας και στη χώρα μας έχουν επηρεάσει και το κομμάτι της εστίασης. Είναι σημαντικά ακριβό, θα λέγαμε, το φαγητό στην Κεφαλονιά, όπως νομίζω ότι είναι και στα περισσότερα μέρη. Είναι ένα ακριβό νησί η Κεφαλονιά, έτσι δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο των τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρει και σε επίπεδο καταλυμάτων, αλλά και σε επίπεδο εστιατορίων, και αυτό έχει ένα μεγαλύτερο κόστος.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο λοιπόν πριν κλείσουμε, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και με τον κύριο Γερμενή αμέσως μετά.
Ναι, ναι.
Πάει κανείς στην Κεφαλονιά, προγραμματίζει το ταξίδι του. Εσύ λοιπόν που το γνωρίζεις το νησί, πες μου 4-5 μέρη που πρέπει απαραίτητος να επισκεφθεί.
Ναι. Λοιπόν, πρέπει να επισκεφθεί, να ξεκινήσουμε από το Φυσκάρδο, το οποίο είναι ένα εντυπωσιακό χωριό, οικισμός, θα λέγαμε, στα βόρεια του νησιού. Είναι ένας παραδοσιακός οικισμός. Το Φυσκάρδο είναι από τα ελάχιστα χωριά που δεν κατέρευσαν τα σπίτια στο σεισμό του 1953, στο καταστροφικό σεισμό του 1953. Άρα έχει ένα έντονα επτανησιακό χρώμα. Στην Άσο, στην πανέμορφη Άσο, που βρίσκεται πολύ κοντά στο Φυσκάρδο, την Αγία Εφημία. Είναι ένα οικισμό, ένα παραθαλάσσιο χωριό, το οποίο επισκέπτονται, είναι μεγάλη αγάπη των Ιταλών, θα λέγαμε. Το Μύρτο, τον διάσημο Μύρτο, είναι η πιο γνωστή παραλία της Κεφαλονιάς, και μάλιστα είναι μια παραλία που ψηφίζεται κάθε χρόνο μέσα στις 10 καλύτερες του κόσμου. Στη συνέχεια θα πρέπει να επισκεφθεί τους Πετανούς, είναι μια επίσης εξαιρετική παραλία στην πλευρά του Λεξουρίου. Την Αντίσαμο, και να πάει βέβαια στο σπήλαιο της Ρογκαράτης και στο σπήλαιο της Μελισσάνης. Το σπήλαιο της Μελισσάνης είναι το μοναδικό ανοιχτό λίμνο σπήλαιο, θα λέγαμε, που υπάρχει στη χώρα μας.
Από τις πιο γνωστές εικόνες που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο,
ναι,
για την Κεφαλονιά.
Ακριβώς, εκεί που μπορεί ο τουρίστας να πάρει το καραβάκι και να περιηγηθεί μέσα στο εσωτερικό του σπηλαίου. Το σπήλαιο της Ρογκαράτης, που βρίσκεται γι' αυτό έτσι πολύ κοντά, αυτό είναι ένα σπήλαιο.
Μάλιστα.
Γνωστό. Μα... και της Ρογκαράτης.
Σου ζήτησα 4-5, εσύ βέβαια δεν μπορείς να περιοριστείς, λογικό είναι, εντάξει, γιατί είναι ένα νησί με πάρα πολλές ομορφιές. Μην πεις τα περισσότερα τα μυστικά αυτά, δεν πρέπει να τα... έτσι, τις μυστικές, τους μυστικούς προορισμούς.
Και το αργοστόλ, βέβαια, έτσι, και το γεωλογικό φαινόμενο, έτσι, το οποίο καταγράφεται μέσα στα μυστήρια.
Ωραία.
Που δεν μπορούν να εξηγηθούν και επιστημονικά.
Πριν σε κλείσουμε, ρωτάει εδώ επίμονα ο Παναγιώτης, γιατί φαίνεται ότι θέλει να επισκεφθεί το νησί, πόσο έχει το εισιτήριο το ακτοπλοϊκό, που δεν το είπαμε στην αρχή.
Πώς έχει το ακτοπλοϊκό εισιτήριο, θα σου πω ότι εμείς ως οικογένεια, έτσι, 4 ατόμων, μια τετραμελής οικογένεια, με αυτοκίνητο, πληρώσαμε 180 ευρώ αλερετού, με επιστροφή.
Είναι πάρα πολύ καλό το επίπεδο της τιμής και ουσιαστικά σε σχέση με το Αιγαίο, ας πούμε, φέρνεις και λίγο, ισοφαρίζεις και λίγο τις ακριβές υπηρεσίες στο νησί. Ναι, ακριβώς. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Ντένια.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και αύριο στην εκδήλωση.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Για χαρά.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena.
Λοιπόν, είπαμε με την Τένια νωρίτερα, κάναμε μία αναφορά στην εκδήλωση την αυριανή που γίνεται από το Παγκόσμιο Δίκτυο Επτανησίων Επιστημόνων στο Πνευματικό Κέντρο Κουρκουμελάτων στην Κεφαλονιά. Είναι μία διοργάνωση από το Εργαστήρι Μελέτης Απόδημου Επτανησιακού Ελληνισμού του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και αυτό το Παγκόσμιο Δίκτυο Επτανησίων Επιστημόνων, που όπως μας είπε και η Ντένια, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πετύχει πάρα πολλά πράγματα, οι περισσότεροι εκτός Ελλάδας, συναντιούνται και για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά αύριο. Είναι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αναστάσιος Γερμενής. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Γερμενή.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, τι γίνεται αύριο και πείτε μου πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Δηλαδή, είναι μια ιδέα πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ιδιαίτερη, να φέρεις κοντά ανθρώπους που έχουν ο καθένας από τη δική του την πλευρά μία πολύ έντονη επιστημονική δράση και επιτυχίες ο καθένας στον τομέα του, να τους βάλει σε μία διαδικασία να συνεργαστούν, να συμμαχήσουν, θα έλεγα εγώ, για το καλό του τόπου τους. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο το βλέπω εγώ. Πείτε μου κι εσείς όμως.
Η ιδέα είναι να γίνει μια καταγραφή του επιστημονικού δυναμικού των νησιών μας που είναι εγκατασταρμένα από τον κόσμο και το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο αναλογικά από, το αντίστοιχο οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδος, με στόχο να δικτυωθούν και με απότερο στόχο αυτή η δικτύωση να αποβεί προς όφελος της ανάπτυξης των νησιών. Θα μου πείτε πώς θα γίνει επιστήμονες, ερευνητές, ολκείς να συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο, κατά τη γνώμη μας, το Πανεπιστήμιο βλέπει την ανάπτυξη και θέλει την ανάπτυξη. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι η ανάπτυξη των νησιών μας δεν επιτρέπεται να θεωρείται ως ένα αυτόνομο οικονομικό γεγονός. Τα νησιά μας έχουν την ιστορικότητα, αλλά έχουν και την παρούσα δυνατότητα να αναδείξουν την ανάπτυξή τους ως πολιτιστική, ως πολιτιστική πράξη. Και αυτό είναι το οποίο θέλουμε να επιδιώξουμε. Η ερώτηση που προκύπτει από αυτό είναι γιατί δεν γίνεται από μόνο το αυτό το πράγμα ενώ υπάρχει τόσο μεγάλο δυναμικό. Είναι μια ερώτηση, υποθετική ερώτηση που αφορά το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Τι εννοώ? Εννοώ ότι τόσο διακεκριμένοι επιστήμονες φτιάχνουν δική τους πατρίδα όπου βρίσκονται. Αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι οι έχουν τόσο τεράστια συμβολή στην επιστήμη για τόσο πολλά χρόνια σε μια οποιαδήποτε χώρα έχουν ήδη μια άλλη πατρίδα. Επομένως, τα τάνησα, η προγονική πατρίδα, κάτι πρέπει να κάνει για να τους φέρει πίσω. Και αυτό που πρέπει να κάνει καταρχήν είναι να τους υπενθυμίσει την ταυτότητά τους από όπου ξεκίνησαν. Αλλά αυτό το πράγμα είναι κάτι αρκετά δύσκολο, θέλει μεθοδικότητα και αυτό ακριβώς κάνει αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Έρχοντο για να φέρει κοντά όλο αυτό το στοιχείο που είναι κατεφαρμένο από τον κόσμο.
Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη έτσι, εντύπωση και θεωρώ ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία αυτής της προσπάθειας, αυτής της πρωτοβουλίας, Είναι κάτι που ξεκινάει από αυτό που εμείς εδώ συναντάμε πολύ συχνά στη Φωνή της Ελλάδας, που έχουμε επικοινωνίες με Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού. Ο καθένας ξεχωριστά πραγματικά ενδιαφέρεται και προσπαθεί να βοηθήσει τον τόπο του με ό,τι μέσα διαθέτει, οικονομικά πολλές φορές, γιατί πάντα έχει την πατρίδα, την ιδιαίτερη πατρίδα του στο μυαλό του. Είναι όμως από τις λίγες φορές που βλέπουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μήπως λοιπόν για να μην αισθάνεται μόνος του ο καθένας, να γίνουν όλοι μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη συνέργεια να προκύψει από όλο αυτό, έτσι ώστε με την ένωση, με τις ενωμένες δυνάμεις, να προχωρήσει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό και πολύ πιο δυναμικό. Έχει αυτή την προοπτική, αυτή η προσπάθεια που γίνεται, και με ποιο τρόπο μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα?
Κοιτάξτε, η προοπτική προκύπτει από το γεγονός ότι εμείς το φαινόμενο αυτό που περιγράψατε, δηλαδή την νοσταλγία του κάθε ενός χωριστά επιστήμονα, τη βλέπουμε από την αντίθετη ακριβώς άποψη. Όχι από την άποψη των ατόμων που νοσταλγούν, αλλά από την άποψη της πατρίδας που έχει ανάγκη.
Μια συλλογικότητα λοιπόν απαιτείται και τη βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση.
Ακούστε, τα ξεχωριστά άτομα δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν ποιο είναι το εύρος του επιστημονικού δυναμικού που είναι κατασπαρμένο ανά τον κόσμο. Εμείς αυτό το πράγμα που θα κάνουμε, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε μάλλον, είναι έναν κατάλογο, συστηματοποιημένο κατάλογο, ευρετικό, εύκολα ευρετικό, αυτών των ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη ενέργεια είναι να χρησιμοποιήσουμε τον κατάλογο των Ελλήνων επιστημόνων του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, που περιέχει 65.000 Έλληνες επιστήμονες. Και από αυτούς να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι οι επτανήσιοι, να τους διασυνδέσουμε με περισσότερα στοιχεία, έτσι ώστε η δυνατότητα δικτύωσή τους να είναι εύκολη. Δηλαδή κάποιος, εντελώς πρακτικά, κάποιος που θέλει να βρει ένα συνάδελφό του που ασχολείται με το ίδιο αντικείμενο, να μπορεί εξαιρετικά εύκολα να τον ψάξει μέσα σε αυτό τη βάση δεδομένων, αν θέλετε. Σας λέω μια πρώτη πράξη για να σας δώσω μια πρακτική διάσταση του θέματος.
Άρα λοιπόν, για να το κάνουμε κατανοητό, είναι μια πρώτη συνάντηση που θα γίνει αύριο, εναρκτήρια εκδήλωση, άλλωστε λέει και ο τίτλος της ενημέρωσης που έχουμε και εμείς εδώ για το Παγκόσμιο Δίκτυο Επτανησίων.
Ένα δημόσιο κυκλοφμήτη είναι αύριο.
Ακριβώς. Και είναι και ευκαιρία να συναντηθούν και άνθρωποι που δεν έχουν συναντηθεί ποτέ, έτσι. Παρότι κατάγονται ίσως και από τον ίδιο τόπο.
Κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο φρόντισε ώστε στην κορυφή αυτής της προσπάθειας να βρίσκεται ένα advisory board στο οποίο συμμετέχουν, εκτός από τον Πρίτανη Πανεπιστημίου, όλοι οι επτανήσιοι ακαδημαϊκοί καταρχήν. Και αυτό είναι φοβερό στοιχείο για να μπορέσει να δώσει μια εγγύηση στους πανταχού επιστήμονες να συνέλθουν και να καταγραφούν σε αυτή τη βάση δεδομένων καταρχήν. Ναι.
Πάντως εγώ θα ευχηθώ...
Με συγχωρείτε.
Ναι, ναι.
Επίσης ήδη διακεκριμένοι επτανήσιοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρόν απευθύνοντας ένα χαιρετισμό είτε διαζώσεις είτε μαγνητοσκοπημένο αύριο. Και επίσης η βαρύτητα του εγχειρήματος θα τονιστεί από το γεγονός της κεντρικής ομιλίας της συνάντηση αυτή, που θα είναι η ομιλία του κ. Κουλμπαρίτη, ενός εξαιρετικού, όχι διακεκριμένη, μια μοναδική προσωπικότητα των επτανησίων. Μια ομιλία η οποία θα τονίσει πραγματικά τη βαρύτητα του γεγονότος, τη βαρύτητα του προγράμματος.
Να πούμε εδώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία και την πολύ μεγάλη χαρά να μιλήσουμε αύριο, ανήμερα της εκδήλωσης, με τον κύριο Κουλουμπαρίτσι. Εγώ θέλω να ευχηθώ, κύριε Γερμενή, πραγματικά ο στόχος αυτής της προσπάθειας να μπορέσει να υλοποιηθεί, που είναι να υπάρξουν αυτές οι διεπιστημονικές συνέργειες προς την κατεύθυνση της αναπτυξιακής πορείας των νησιών του Ιωνίου Πελάγους, να βρεθεί ο τρόπος, ο μηχανισμός, ελπίζω να το συντονίσει έτσι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο που έχει πάρει και αυτή την πρωτοβουλία, έτσι ώστε να έχει πραγματικό αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται. Να σας ρωτήσω κλείνοντας, για στη δική σας την τοποθέτηση, τι θα ακούσουμε αύριο, τι θα ακούσουν όσοι θα βρεθούν στα Κουρκουμελάτα.
Θα ακούσατε ακριβώς αυτή τη λογική προσέγγιση του προβλήματος, ότι δεν ψάχνουμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε κίνητρα στα άτομα, αλλά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την προσέγγιση των νησιών της πατρίδας προς τα άτομα, έτσι ώστε να έχουν κοινό σημείο αναφοράς. Και το βασικό στοιχείο επίσης που θα τονίσω είναι ότι η ανάπτυξη των νησιών μας δεν είναι ένα στεγνό, απομονωμένο οικονομικό γεγονός, και δεν θέλω να πω τη λέξη τουριστικό, αλλά μπορεί να είναι και οφείλει να είναι, και οφείλουμε να την κάνουμε μια πολιτισμική πράξη.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γερμανή, και καλή επιτυχία αύριο στην εκδήλωση. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να σημειώσουμε, γιατί δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, ότι η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, ο κύριος Χρυσουλάκης. Συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Αργοστολίου και το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή, ενώ υποστήριξη παρέχει η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων.
Φέρνοντας κούφτες με φως να νυφτώ. Πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα, μες στη ζεστή σου αγκαλιά να κρυφώ. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια, τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Ρώταγα τι φταίει για το στόμα μου που καίει, τώρα ξέρω.
Φροντίστε λοιπόν να μην σας φύγει από τα χέρια για αυτό το καλοκαίρι, όσο είναι δυνατόν. Εσείς που ετοιμάζεστε να φύγετε από την πόλη σας, από την καθημερινότητά σας, να τα πετεύσετε, φροντίστε να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα. Και ένα μυστικό: κάντε και σχέδια για την περίοδο αμέσως μετά τις διακοπές, να έχετε κάτι να περιμένετε, μια συνάντηση με φίλους, να δείτε φωτογραφίες, να δείτε βίντεο από τις διακοπές, να κανονίσετε και μια μονοήμερη εκδρομή εκεί τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, και να ερωτευτείτε, έτσι. Γιατί όποιοι δεν το έχουν, ας το κατακτήσουν. Για χαρά, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 9.